Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciui ge auscultanto e della el sendui de Radio Vaticana en esperanto. In familio, estu malfermita al dialogo. Hodiaŭ la eklezio festas la sanctan familion de Jesuo, Maria kaj Josefo. Dum la angeluso, la papo rememoris la evangelian ĉapitron de Luko, kiu rakontas la epizodon pri la dekdujara Jesuo, kiu malaperis post la vizito al la templo kun la gepatroj. Kiam oni retrovis lin, li demandis Marian kaj Josefon: "Ĉu vi ne sciis, ke mi devas esti en la domo de mia patro?" Sur base de tio, la papo attentigis pri gravezzo de dialogo en la familio. Ecce se existas neatenditae problemoi cae angoroi, la dialogo neniam devas manchi. La sancta familio estas modelo, cia gi memorigas nin pri la gravezzo de comunicado. Sed dialogo devas havi plian alianzanon, la capablon ne nur compreni, sed precipe ausculti. Dum ci tiu cristnasca tempo, chiam multae familioi convenas circa utable, la papo memorigis che tiui ci estas privilegiitai momentoi de dialogo cae auscultado. Estas bele esti cune ce tablo cae paroli. Ci tio povas solvi multen problemoin, cae cefe tio unuigas generazioin. Neniam restu fermita ien vi mem au, ec pli malbone, cun la capo super la post telefono. Tio cine taugas. Paroli, ausculti, jen estas la dialogo kiu bonas kaj helpas kreski, diris la papo. Cesu koloniigi popolojn per armiloj. Dum la angeluso, la 26 de decembro, la papo memorigis ke unu el la agoj kiuj karakterizas la jubileon estas la forigo de ŝuldoj, kaj invitis la fidelulojn subteni la agadon de Caritas Internationalis per subteno de la kampanjo Transformu ŝuldon en esperon. Tiu ci agado celas liberigi la ŝarĝojn de landoj kun neelteneblaj ŝuldoj kaj promocii disvolviĝon. La temo de ŝuldoj estas ligita al tiu de paco kaj de nigra merkato pri armiloj. Sufficias koloniigi popolojn per armiloj. Laboru por sen armigo kontraŭ malsato, malsanoj kaj infana laboro, kaj preĝu por paco en la tuta mondo. Messaggio della papo pri martirezzo de infanoj ĉe ikso konto. La 12 de decembro en la tago kiam la eklezio memorigas la senkulpa in infano in sancta in martiroin, la papo avertis che la massacro de la senpeculoi daure conas nova in formoin, cune cun tiui causitai pro la conflictoi. En sia messaggio ce conto ixo pontifex, la papo invitis protecti cae subteni etuloin. Tiu invito estis ripetita ofte cae sonis plur foie ancau en la lastai tagoi, cune cun l'alvoco por pazzo en landoi turmentitae pro milito. Inaugurita la nova Piazza Pia. Post plurai monatoi da laboro, la 23 de decembro estis solene inaugurita nova sub passeio en Piazza Pia. Citiu esta signifa momento, cae por mi persone momento de danchemo, diris cardinalo stat secretario Pietro Parolin, quiu representis la Sanctan Sedion cune cun cefepiscopo Rino Fisichella, pro prefecto de la administra faco por nova evangelizado cae respondezulo pri la organizo de la Sancta Iaro. Oni povus diri che la laboro de multa iaroi estis fin farita, li aldonis, rimarcante che la unuai evolui devenas la jubileo de 1950 cae el la construo de via de la conciliazione sub la papado de Pio la XII. In la nova plazzo, antiquezzo cae modernezzo ne contravas unu la lian, cun ligante Castellon Sant'Angelon cae la colonaron de Bernini. Papo al geiunuloi. La mondo alfrontas granda intentoin, e spero vencas ciuin crisoin. En la messaggio subscribita de cardinalo statssecretario Pietro Parolin, la papo turna sin alla partoprenanto e dell'Europa rincontigio che un la comunumo de Taise organizas iarfine in Tallinn, Estonio. Esperu trans la espero, chiu superas la zigion, crisoin ca internan maltranquillon. Iel la invito al novai generazioi, ec pli urgia en mondo marchita pro perforto cae conflictoi, cie homoi spertas nehumana in tractadoin, trovante sin confusitai pro maliustezoi cae dangeroi causitai de climata changigio. Tiel la papo al parolas la partoprenanto in della rencontigio, cae li memoras sian apostolan voyagion in la Balta e Landoi en 2010, cae la rencontigion cun geiunuloi della Luterana Ecclesio de Kaarli. Dum tiu ocaso, li esprimis la bellezzon cun veni por cun havigi attesto in de vivo, cae esprimi tion cion oni pensas cae volas. La quardexepa rencontigio, guidata della ecumena comunumo cun sideio in Francio, anta venigas spirito de cun havigo cae fratezzo, chiu estas ec pli besonata chiam oni rigardas la granda intento in alfrontita in della tutmonda comunumo. La papo memoras la multa in lando in marchita in proper forto cae milito, cae homoin chiu ispertas la consequenzoin. Cari geiunuloi, la Sancta Patro fidas ie vi, messaggias la papo, cae clarigas che la credo etendigas en la ecclesio, cun la besono hodiau proclami la bona novajon pri la amo de Dio. Celo, ciu estas parto de la sinoda proceso, entreprenita de la ecclesia comunumo, cae capabla al porti grandan progresson en ecumena amichezzo cun niai gefratoi el diversai cristanai confessioi. Cae finigis nia el sendo, salutas vin Edvige Ackermann Paolo Modesorini cae la rispondenza redattoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.